ne?
Kulturni krugovi.
Festival.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Učin. Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Tamara Krstić i želim vam dobrodošlicu u izdanje Kulturnih krugova za 12. jun 2015. godine. Odmah na početku današnjih kulturnih krugova govorimo o konferenciji Ministarstva kulture i informisanja i Britanskog saveta koju organizuju pod naslovom Marketing i komunikacija u digitalizaciji, dvodnevni skup koji je otvoren danas. Zatim ćemo čuti na koji način su i uručene nagrade Branko Ćopić u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Reč je o književnim nagradama koje ove godine su dobili pesnik Gojko Đoko i prozni pisac Nikola Malović. I nastavljamo dakle priču i izveštaje priloge o knjigama u današnjim kulturnim krugovima. Danas je i pušten dakle u knjižare novi roman Orhana Pamuka Čudan osjećaj u meni u izdanju Geopoetike, a čućemo i preporuku za čitanje od Sanje Milić o knjizi Johna Banvila Drevna svetlost. I iz knjiga krećemo u jedan blok koji je posvećen pozorištu. U Kikindi se održava 6. međunarodni pozorišni festival. Čućemo izveštaj sa ovog festivala, a potom i najaviti premijeru u Beogradskom dramskom pozorištu. Reč je o predstavi palilijski roman Egona Savina. Na kraju još jedna, dakle, najava premijere filma Otvoreni kavez Siniše Galića u Domu omladine. Tematski deo kulturnih krugova Gutenbergov odgovor posvećen je srpskoj književnosti, a u Gutenbergovom odgovoru danas gošća biće Vesna Kapor, književnica i urednica književnog programa u Studentskom kulturnom centru. Vesna Kapor objavila je roman Tri samoće, a potom i knjigu priča Po sećanju se hoda kao po mesečini, za koju je dobila i ovogodišnju nagradu Laza Kostić. Vesna Kapor nad senkom Miloša Crnjanskog i rečenicom koja je preuzeta iz Seoba, kako glasi i naslov ove knjige, piše priče kao svetlosne trenutke iz prolaznog i svakodnevnog života, promišljajući na koje međi stoji pripovedanje između lirskog i epskog. U nastavku emisije slušat ćete i razgovor sa Davidom Albaharijem koji smo uradili kada je izašao njegov roman Životinsko carstvo u izdanju Čarobne knjige 2014. godine, a za koju je ove godine, odnosno i ove nedelje, dodeljena nagrada Isidora Sekolić. U klubu poslanika danas je otvorena dvodnevna konferencija Marketing i komunikacija institucija kulture u digitalnoj eri koju zajednički organizuju Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije i Britanski savet. Ova konferencija je okupila veliki broj predstavnika institucija kulture i kreativnih agencija iz Srbije i Velike Britanije, a na otvaranju je bio Ranko Stojilović.
Pre 10 dana Ministarstvo kulture i informisanja i Britanski savet potpisali su memorandum o saradnji čiji bi efekti trebalo da budu usmereni ka jačanju institucija kulture. Konferencija Marketing i komunikacije institucija kulture u digitalnoj eri prvi je u nizu programa predviđenih ovim dokumentom. Cilj konferencije je da ponudi rešenja za bolju komunikaciju umetničkih programa i aktivnosti institucija kulture, kao i da predstavi primere dobrih praksi iz Britanije i Srbije. Biće reći o novom pristupu komunikaciji, mnogo više orijentisanom ka upotrebi društvenih mreža, kojima je okrenuta potencijalna nova, prvenstveno mlada publika. Uz učešće mnogobrojnih predstavnika institucija kulture, urednika kulturnih rubrika u domaćim medijima i stručnjaka za odnose sa javnošću, biće razmatran položaj ustanova kulture u savremenom svetu digitalizacije. Ministar kulture i informisanja u vladi Srbije Ivan Tasovac uveren je da će razmjena iskustava o maštovitim i kreativnim pristupima u promociji kulturnog nasljeđa i savremene kulturne produkcije biti dragocena za učesnike konferencije i kreatore kulturne politike.
Živimo u vreme u kome su digitalne tehnologije dramatično izmenile našu stvarnost. Ukoliko se institucije kulture ne prilagode novoj stvarnosti, izgubit će korak sa vremenom, sa svojom publikom, ali i sa svojom osnovnom misijom da učine svoje sadržaje dostupnim što širem krugu ljudi. Pre nekoliko godina, Beogradski centar za digitalne humanističke nauke sproveo jedan mali društveni i kulturni eksperiment za koji su bili neophodni dobra ideja, pristup internetu i budžet od ukupno 0 dinara. Na web stranici reklakaza.la i preko društvenih mreža centar je započeo sa objavljivanjem najzanimljivijih odrednica iz srpskog rječnika Vuka Stefanovića Karadžića. Ovaj mini projekat, zahvaljujući kome su iz zaborava istorije izbavljene reči kao što su benđeluk, ljeporječica, corpazar i avr-bavr, je za samo nekoliko meseci svog trajanja privukao pažnju čak preko 24.000 sledbenika na Facebooku. Za mene je ovo bio primjer inicijative koja nije bila uspješna samo zato što je bila popularna, nego zato što je pokazala kako se jedan važan deo srpskog kulturnog nasljeđa može učiniti dostupnijim i razumljivijim mlađim generacijama. Na ovoj konferenciji upoznaćemo se sa sličnim, maštovitim i kreativnim pristupima u promociji i prezentaciji kulturnog nasljeđa i savremene kulturne produkcije. Smatram da smo dužni da budemo iskreni sami prema sebi, da priznamo kada neke stvari radimo pogrešno i da budemo spremni da učimo od onih koji to rade bolje. Isto tako, međutim, moramo prihvatiti internet i digitalne tehnologije ne kao cilj za sebe, nego pre svega kao nezaobilazni kanal komunikacije i platformu za razmenu znanja i mišljenja. Tehnologija bez ideja i tehnologija bez sadržaja je ipak samo gomila gožđurije.
Da bi institucije kulture privukle publiku, one moraju najpre da izađu iz svojih ustaljenih okvira, naglasio je ministar Tasovac.
Kultura nije nešto što se samo čuva u muzeju. Kultura je dijalog, kolektivno pamćenje, svest o tome kako prošlost utiče na sliku koju stvaramo danas i o sebi i o drugima. Kultura je spona između idealizovane, sublimirane slike o prošlosti i odlučne, aktivne i dinamične vizije budućnosti koje svako društvo želi da izgradi za sebe. Zato institucije kulture ne treba samo da ljubomorno čuvaju svoje blago, već isto tako da omogućuju i pospešuju društveni dijalog.
Konferenciju je otvorio ambasador Ujedinjenog kraljevstva u Srbiji, Denis Keefe, koji je istakao da su ova preispitivanja odnosu kulture i digitalnih tehnologija zapravo odlična prilika da osmislimo nove koncepte i nove načine da naše institucije ostvare ono što im je cilj, da poboljšaju svoje programe, povećaju prihode i da obezbede novu publiku, a da će planirana saradnja institucija kulture u Srbiji i Britaniji svakako dodatno umrežiti ne samo dve umjetničke scene, već i dodatno povezati čitava dva naroda. Radni deo konferencije počeo je izlaganjem regionalnog direktora za oblast umjetnosti Britanskog savjeta Gregorija Neša, koji se osvrnuo na rad Britanskog savjeta i dobre saradnje njegove kuće sa mladim umjetnicima na velikim projektima poput izložbi ili filmskih festivala. Također govorio je i kolumnista Guardiana i agent za odnose sa javnošću Mark Borkovski, koji je počeo svoje izlaganje fotografijom skupa koju će okačiti na Twitter, budući da je po sopstvenom priznanju veliki zavisnik od društvenih medija. Cilj njegovog predavanja bio je da pokuša da ponudi odgovor na nekoliko ključnih pitanja. Šta zapravo znači dobra komunikacija danas, kako od institucije napraviti brand i promijeniti njen imidž i kako privući nove publike. U subotu, drugog dana konferencije, bit će najviše reči o položaju kulture u medijima. Ovaj panel će imati za cilj da identifikuje šta je sve potrebno uraditi kako bi se kritika, koja je zanemareni žanr, i uopšte novinarstvo u oblasti kulture održali, kako u tradicionalnim, tako i u digitalnim medijima. Komercijalizacija medija dovela je do sve manjeg prisustva sadržaja iz oblasti kulture. Zato će o ovoj temi panelisti biti urednici kulturnih rubrika i programa republičkih institucija kulture.
Looking back on the track for a little green back. Got the fire. shadows of my mind. I'm a shadow in the night, I'm a shadow in the day. Looking back on a track, gonna do it my way.
U Akademiji nauka i umetnosti danas je svečano uručena književna nagrada Branko Ćopić. Dobitnici ove godine u kojoj srpska kultura obeležava 100 godina od Piščevog rođenja jesu Gojko Đogo za pesničku knjigu Grana od oblaka i Nikola Malović za roman Jedro nade. Na uručenju je bila Sonja Milovanović.
Upravni odbor zadužbine Branka Ćopića u sastavu akademika Svetozar Koljević predsednik, Milosav Tešić potpredsednik, Matija Bećković, Dušan Kovačević i Nada Milošević-Đorđević razmotrio je više značajnih književnih ostvarenja objavljenih tokom 2014. godine i u oba slučaja i proznom i pesničkom doneo jednoglasne odluke. Za zbirku pesama Grana od oblaka Gojka Đorga žiri je istakao da u njoj odzvanjaju glasovi celokupnog Đogovog stvaralaštva u znaku njegovog dramatičnog doživljaja lične sudbine kao ogledala surovih naličija jednog vremena, uz odjeke i prizvuke raznolikih srpskih pesničkih tradicija, od usmene književnosti do Laze Kostića, Momčila Nastasijevića, Vaska Pope i drugih naših pesnika. Slovo o Đogovom stvaralaštvu govorio je Milosav Tešić, rekavši da je ono tvrdo, zagonetno oporo i gorko, ponekad u teško razmrsivim značinskim čvorovima, ponegde naturalistički izokrenuto i na bajalički način slikovito, ponegde jezički ogoljeno, ali bez ikakve izveštačene, usiljene i površne poetizacije. Ona u sebi sadrži neku tajanstvenu unutrašnju mudrost, kaže Tešić. A sada slušamo pesnika Gojka Đoga, koji je govorio o tome da Ćopić nema dva ja.
Ćopić nije mnogo fantazirao ni nadgrađivao. On je svoje junake poznavao i sa njima živeo. Od stotinu je sastavljao jednog i od raznobojnih krpica šio njihove odore i uniforme. Tako mozaički uobličene male i velike epizodiste i protagoniste kao svoju književnu familiju, rođački je preporučio budućnosti. Te preporuke su pretežno u plavičastoj boji, ima i dile, ali ni senke nisu izostale. Samo su dva Ćopića, djed Rade i njegovo duhovno čedo, unuk Bajo, bez tamnih tonova, izdeljani iz jednog komada prema mitološkom modelu i kultu zlatnog patrijarhalnog gnezda. U ovoj prilici, da bome, zanemarujem teorijske konvencije i razliku između naratora i pisa, kod Ćopića nema dva ja. Nema tu bitne razlike između proze i poezije, između književnosti za decu i za odrasle. Velika pričalica manje više priča svakad istu priču i peva istu pesmu u nastavcima. Ne peva, nego opeva. Sve su njegove pesme smešne i setne, dečije, junačke i ljubavne, u stvari lirsko-epske pričice, kao što su priče razvijene pesme u prozi, a romani epovi o svetim bojovnicima golubijeg srca i njihovim novim apostolima sa kožnim komesarskim torbicama umjesto srca. I nije lako razabrati šta je tu namenjeno deci, malo je, a šta punoletno je.
Roman Jedro Nade Nikole Malovića istovremeno je istorijski, savremeni, utopijski i ljubavni roman o prošlosti Perasta i okoline, o savremenom, elektronski i politički obesmišljenom svetu, o kršenju međunarodnog prava na Balkanu na pragu velikog svetskog rata u kome će Ujedinjene nacije baciti prvu nuklearnu bombu. Umetnički svet ovog dela ozaren je ljubavnim zanosom duboko utemeljenim u prirodnim lepotama Bokokotorskog zaliva, zanosom koji ostavlja tračak svetlosti, jedro nade, u mogućnost ličnog života, istakao je žiri. A mi slušamo deo izlaganja Nikole Malovića pod nazivom Samoubistvo u srpskoj književnosti, u kojem govori o Ćopićevoj kratkoj priči Ježeva kućica i doslovno i metaforički.
Roman Jedro Nade posvetio sam 11 godina mlađem bratu Borisu, danas pomorskom oficiru inostrane trgovačke mornarice. Izrastao mi je prvi brk kada sam brata slušao kako naizust Ćopićevu Ježevu kućicu kazuje. Kraj te slane poeme za promućurnu djecu i birane odrasle glasi: po šumi danas bez staze puta Ježurka i Ježić lovi i luta, vještak i majstor u poslu svom radi i čuva rođeni dom. Ježeva je kućica vrhunac Ćopićeve magije. Nešto tako milo i čedno na našem jeziku nije napisano, ustanovio je Rajko Petrov Nogo i dodao: Ježurka Ježić, čudljivi usamljenik s bodljama kao jamcem svoje nezavisnosti, jedno je malo šumsko božanstvo. Ježurka Ježić drugo je ime Branka Ćopića. Svi osjećamo da je mudri jež bio u pragu, te da je sreća oličena u kući za koju se treba boriti. Kojoj je vrsti po promisli Bog dao bodlje, ona se treba boriti bodljama, a kojoj je dao riječi, ta se vrsta treba boriti riječima. Kuća se ne prodaje, dame i gospodo, poštovani srpski akademici, profesori, izdavači, kritičari, novinari, kolege, pisci i ljubitelji pisane riječi. Ko izgubi kuću ili kome lukava lija uzme 15% nastambe, taj se ne bi mogao da nađe u milosti Branka Ćopića, patriota i akademika. Čast ovoj kući koja je Ćopić iniciralo svoje redove 2 godine pošto je isključen iz komunističke partije, ali neka joj i kritika što ne kritikuje višegodišnji uvoz tuđih soli. Od Svetog Save preko Nikole Tesle do Novaka Đokovića stekli smo dovoljno solana za berbu.
Zbirka pesama Grana od oblaka Gojka Đoga objavljena je u izdanju Orfeusa iz Novog Sada, a roman Jedro Nade Nikole Malovića u izdanju Lagune iz Beograda.
Can you hear?
Danas je u knjižare stigao novi roman turskog Nobelovca Orhana Pamuka. Knjiga nosi naslov Čudan osjećaj u meni. Objavilo je Geopoetika, koja je u Srbiji izdavač svih knjiga Orhana Pamuka. Slušamo Oliveru Rajić.
Čudan osjećaj u meni je ljubavna priča, kaže izdavač. I u isti mah moderan ep. Roman na kojem je Nobelovac Orhan Pamuk radio 6 godina, objavljen u Turskoj decembra 2014. pripoveda o životu u Istanbulu Bozadžije Mevlute i njegove ljubavi koju je 3 godine slao ljubavna pisma. Više od 40 godina, od 1969. do 2012. Mevlut na istambulskim ulicama prodaje kiselo mleko, bozu, pilav i čuvar je parkinga. On posmatra kako ulice ispunjavaju različiti ljudi, kako se veliki deo grada ruši i ponovo gradi, kako svet pristiže iz Anadolije i stiče bogatstvo. Sa druge strane, on biva svedokom preobražaja, političkih trvenja i prevrata kroz koje zemlja prolazi. Uvek ga kopka šta je izvor nečega što ga čini drugačijim od ostalih, tog čudnog osjećaja u njemu. Ali nikada ne prestaje da misli na prodaju bozu zimskim večerima i na to koju u stvari ona koju voli. Kao što rekoh, roman Orhana Pamuka Čudan osjećaj u meni u Turskoj je objavljen početkom decembra prošle godine i ovo srpsko izdanje svetska je premijera posle turskog originala. Na telefonskoj vezi je književnik Vladislav Bajac, direktor i glavni urednik Geopoetike, i moje pitanje za vas jeste: kako je došlo do toga da nova knjiga Orhana Pamuka, slavnog u celom svetu, dobije baš u Srbiji svetsku premijeru?
Naše poznanstvo i profesionalno i privatno sigurno ima uticaja, ali i igra okolnosti. Mi smo u novembru dobili rukopis, kada knjiga još nije bila objavljena, bila u Turskoj, ali smo shvatili da bismo mogli da imamo tu lepu priliku da budemo među stranim jezicima i stranim izdavačima prvi, te smo eto tako to i doživjeli. U decembru izašla knjiga na turskom originalu, a mi smo, kao što to obično činimo, a Pamuk ne objavljuje baš knjige svake godine, sve drugo stavili u stranu da bismo ipak ovakvu obimnu knjigu na vreme pokušali da prikažemo našim čitaocima. I evo, to se dogodilo posle nekoliko meseci i igrom okolnosti, kako smo i priželjkivali, uspjeli da budemo prvi, je ne samo u Evropi i bilo kom drugom jeziku, nego naročito i na Balkanu i na onom bivšem srpsko-hrvatskom jezičkom području.
Eto, bila je ovo informacija o novoj knjizi Orhana Pamuka koju od danas imate u knjižarama. Detaljno o njoj, kada je pročitam, naravno, u utorak u emisiji Kod Pelikana od 10 sati prepodne. Moj će gost tada biti, maločas ste ga čuli, Vladislav Bajac.
Touch me in the pouring rain, and the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave, and it's me you need to share. Is your love and deep is your love?
srpskom jeziku objavljeno je do sada 7 romana savremenog irskog pisca Johna Banvila. Kepler, knjiga dokaza, pomračenje, pokrov, more, nedodirljivi i drevna svetlost. A svojevrsni kuriozitet je to što je svaku knjigu preveo drugi prevodilac. Danas govorimo o Banvilovom romanu Drevna svetlost. Prevod je uradila Ksenija Todorović, a izdavač je Clio iz Beograda. I slušamo Sanju Milić.
John Banville, dobitnik Bukera i Kafkine nagrade, u intervjuima kao svoj književni uzor pominje Joyce-a. Kritičari u njegovoj prozi prepoznaju Nabokovljeve i Prustove uticaje. Te paralele se mogu povući i u čitanju romana Drevna svetlost, ali tu postoji jedna znatno zanimljivija intertekstualna igra, referisanje naratora, glavnog junaka romana, na najslavnije engleske romantičarske pesnike Šelija i Kica i na nezaobilaznog ruskog klasika Dostojevskog. No, krenimo redom. Drevna svetlost je treći deo Banvilove romaneskne trilogije u kojoj su i romani Pokrov i Pomračenje. Tri priče o istim junacima, o porodici Kliv, ne znači nužno da se Drevna svetlost ne može samostalno čitati, naprotiv. Ono najvažnije što se desilo u prva dva dela trilogije saznajemo iz sećanja Aleksandra Kliva, ostarelog pozorišnog glumca koji se ispoveda čitaocu. To je sećanje na prva erotska iskustva u 16. godini sa dve decenije starijom majkom najboljeg druga, priča o glumačkoj strasti, tugovanje za ćerkom koja je izvršila samoubistvo. John Banville vešto povezuje te tri osnovne linije priče, od kojih je samo snimanje filma o izvesnom Akselu Vanderu radnja romana u doslovnom smislu reči. Glavni junak Aleksandar Kliv je samospoznajući, a ne sveznajući pripovedač. Preispitujući varljivost sopstvenog sećanja na prvu erotski ostvarenu ljubav i dubinu svog bola za mrtvom kćeri, Kliv te dve snažne emocije i dva intimna konflikta sa samim sobom pokušava da razreši u realnoj životnoj situaciji, na snimanju filma. Kada mlada glumica Dawn Davenport sa kojom snima pokuša da se ubije, Kliv je vodi u Italiju, u Porto Venere, gde se ubila njegova kći Cass. Glumeći Vandera, umisli da je baš on bio taj Svidrigajlov o kom je njegova Cass pisala i da bi on mogao biti vinovnik njene odluke da sebi oduzme život. Honorar zarađen na snimanju daje jednoj od saradnica filmske ekipe da istraži jesu li se čovek koga igra i njegova kći poznavali. Ista agentkinja mu je pronašla i ćerku gospođe Grey, njegove ljubavnice iz rane mladosti. To što je u priču upletena još jedna kći koja se ironično zamonašila je sasvim nepredvidivi efektni preokret u ovom veoma dobro izvedenom romanu. Da je glavni junak Drevne svetlosti ateista, bio bi brzopleti zaključak izveden na osnovu njegovih sumnji, ironije, kritičnosti prema religiji, verujućim ljudima i sveštenstvu. Ali šta su posljedice delovanja samog Aleksandra Kliva i drugih u njegovom okruženju? Mogu li se razumeti kao kazna Božja? Jer njegova prva ljubavnica, udata žena, majka njegovog najboljeg druga, ubeđena katolkinja, umire ubrzo po okončanju njihove neprilične veze. Da li deca ispaštaju grehe svojih roditelja? Klivova kći se ubila. Da li samo vera može da pomogne u prevazilaženju velikih trauma? Glumica Dawn Davenport je pokušala da se ubije zato što nije prebolela očevu smrt. Svidrigajlov nije u Banvilovom romanu dosetke radi. Ostaju otvorena pitanja ima li iskupljenja za njegove junake i zašto se roman zove baš Drevna svetlost ili koga to Kliv čeka na kraju romana. Da se vratimo uticajima pominjanim na početku teksta. I Banvilov junak traga za izgubljenim vremenom. Sećanje ga vara, ali miris se pamti. Eros je u detalju, a lepota u grehu. Pretežni deo romana je tok svesti. Vreme je manje važno ili bar nepokretno. Diskretno je provučena i tema dvojnog identiteta kroz priče o pravom i lažnom Akselu Vanderu, o pravom imenu i o alijasu mlade glumice i o odlasku jedna od junakinja u manastir. Kako ono beše? Joyce, Nabokov, Proust. Tako nekako. Vreme će pokazati da li će i ime ovog odličnog irskog pisca biti navođeno u tom nizu. Drive.
Kikindi je u toku šesti međunarodni pozorišni festival koji prati Mira Knežević.
Domaćini Narodno pozorište iz Kikinde odigrali su predstavu Darija Foa Ne mogu da platim i neću da platim u režiji mladog Slobodana Brankovića. Nikola Joksimović u ovoj predstavi igra četiri uloge: narednika, šefa policijske stanice, pogrebnika i tatu.
Ja se nadam da sam se snašao. U tome bilo je vrlo naporno, vrlo teško, ali lepo i mnogo lepo iskustvo.
I sa glumca kolegama, taj rad, to je također meni vrlo zanimljivo.
Pa imali smo vrlo dobru energiju na probama i mislim da se to vidi i sad na predstavi. Reditelj nas je izabrao dobro i dobra je podela, ja mislim, baš onako. Tu je i Vlada Maksimović koji je onako došao sa strane, ali se i tekako uklopio u našu ekipu koja je već ovde poznata, mislim. Goca, Dragan i ja igramo ovde u pozorištu već 10 godina, tako da znamo se.
Gordon Ruški igra Antoniju, ženu koja sve drži konce, rekli bismo, u svojim rukama. Ona spletkari, ona rovari, ona nameće šta ko treba da kaže u toj priči, a sve u stvari da bi u kući bilo hrane koju je pola platila, a pola pokrala.
Tako je, on je to napisao u drugoj polovini 20. veka, zapravo 70. godina. Činjenica da je ovaj tekst aktuelan i ne samo sada u Srbiji, nego širom sveta se on igra, i to mnogo se igra, izvodi se svuda u svetu, što znači da je on prepoznao problem koji je na neki način prisutan u svim državama, u svim sistemima i tako dalje. Naravno da se on može sad primeniti i na našu situaciju i publika verovatno čita taj komad upravo tako, i mi smo se trudili da ga odigramo što univerzalnije, tako da može da se prepozna i neko ko dođe, a nije iz Srbije, i iz naše zemlje. Što se Antonije same tiče, ona je literarno vrlo zanimljiv lik, međutim, meni je zanimljivija ta činjenica da takve žena ima svuda oko nas. Da skoro svaka kuća ima jednu takvu ženu, jednu takvu Antoniju, koja se trudi na sve moguće načine, rukama, nogama, glavom, telom, kako god, da održi jednu iluziju, a to je iluzija da je sve u redu. I da su ti tanjiri puni i da su ukućani zbrinuti i da je ona sama na neki način živa u svemu tome i da se postoji neko sutra kojem se nadamo. Meni je bilo stvarno zadovoljstvo da istražujem ovaj lik i da na neki način pokušam da dočaram šta to znači to snalaženje. Snalaženje u situaciji, snalaženje u trenutku koji deluje nepremostiv, ali gde je visprena žena, kakvih ima jako puno, za sve naše mame, bake i svi mi, uspeva nekako da izađe na kraj sa situacijom. Kraj komada govori o tome da ipak koliko god se mi bunili, neki način moramo pristati na nešto što nam je zapisano, na nešto što je univerzalno dato i da neke naše male privatne borbe mogu da se ostvaruju u malim privatnim dvorcima, carstvima i tako dalje.
Ovo je treće izvođenje, ali igrali ste s jednom lakoćem, igrali ste s jednim zadovoljstvom, bez obzira na, u suštini, kad pogledamo, neku gorčinu koju ovaj tekst ima.
To je tačno, mi smo se tu negde igrali sa tim da je taj tekst u suštini komedija. I on nosi određenu komediografsku crtu u samoj strukturi tekstualnoj. Mi je nismo puno menjali, to je uglavnom fo, sve što je rečeno. Dvomili smo se u vezi sa krajem, reditelj je imao nekoliko nekih predloga kako bi se mogla završiti predstava, međutim, ispoštovali smo originalno delo i završava se tako kako je Fo napisao. To da li se može lako igrati, može se igrati lako kada je ekipa dobra, kada su saradnici odlični i kada se razumemo međusobno. To se ovog puta desilo i stvarno nam je svima bilo zadovoljstvo. I tako se jedva čekamo da se okupimo ponovo i na toj nekoj kafi pre predstave, a i da igramo.
Večeras ćemo na festivalu gledati predstavu Narodna drama Olge Dimitrijević u režiji Slobodane Trišić, a nastupit će članovi pozorišta Bora Stanković iz Vranja. Sutra dolazi Kraljevačko pozorište sa predstavom Kokoška Nikolaja Koljade u režiji Radoslava Milenkovića, a u nedelju očekujemo Istarsko narodno kazalište i Gradsko kazalište iz Pule sa predstavom Telma i Luiz, tekst, dramatizacija i režija Dalibor Matanić.
ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siento tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí cuando quieras quitarme la vida. No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en quieras quitarme la vida. No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti.
Premijera predstave Paliludski roman po motivima drame Iza Božijih leđa Branislava Nušića u adaptaciji i režiji Egona Savina biće održana večeras 12. juna u Beogradskom dramskom pozorištu. Slušajte prilog Gordane Đurđević.
Godišnjak Narodnog pozorišta u Beogradu za 1903. godinu najavio je Paliludsku tragediju Branislava Nušića, međutim ona je proizvedena tek 1909. godine i to pod nazivom Iza Božjih leđa u režiji Čiče Ilije Stanojevića. Piše u programu za predstavu. A evo još nekoliko podataka. Jovan Skerlić ističe da u interesantnom komadu Branislava Nušića Iza Božjih leđa imamo prikaze jednostrane i tamne strane beogradskog života, a Milan Grol naglašava njegovu bliskost istinskom životu. A šta je bilo bitno za reditelja Egona Savina, kome je ovo peta režija u Beogradskom dramskom pozorištu i koji je osim adaptacije i režije dao i idejno rešenje scenskog prostora i izabrao muziku?
Branislav Nušić je poznat kao komediograf i to je velika nepravda koja se njemu čini. On je podjednako genijalan dramski pisac, ali u vreme kada je stvarao svoje dramska dela, Srbija nije imala mnogo, naša pozorišna klima kao i pozorišna kritika nije imala mnogo razumevanja za dramske komade, pogotovo za dramski komad kao što je Nušićeva drama Iza Božijih leđa, nastala na osnovu njegove pripovetke koja se zove Palilulski roman. A ta pripovetka opet nastala je po istinitom događaju. Naime, Nušić je, za razliku od svojih drugih značajnih građanskih drama, Tako je moralo biti, Pučina, Jesenja kiša, ovaj svoj komad smestio na beogradsku periferiju u milje sirotinje, znači radnika, zanatlija, razbojnika, besposličara. I to je zapravo jedini pokušaj stvaranja ozbiljne, socijalne, naturalističke drame u Srbiji s početka 20. veka. Naravno, ta praizvedba u Narodnom pozorištu 909. godine dočekana je na nož od strane kritike. On je već bio afirmisani komediograf i svi su očekivali da Nušić napravi jednu satiru na temu braka, bračnog neverstva, ljubavnih odnosa. Zapravo nam je ponudio jednu ozbiljnu socijalnu dramu na temu mračne, tamne strane ljubavi, nalik na crne hronike. Koma dobilo je posesivnošću, mračnim strastima, licemerstvom, lažima, nasiljem i na kraju zločinom. To je ono što je bilo u to vreme neprihvatljivo ne samo našoj pozorišnoj kritici, nego i publici. Predstava je izvedena nekoliko puta i nikada više nije izvođena. U sledećem izdanju svojih sabranih dela Nušić to nije ni uvrstio, to delo u svoja sabrana dela, smatrajući valjda da ne treba da tim delom ponovo provocira obilje tih negativnih kritika koje su se pojavile te 909. godine. Ja naravno znam i godinama smo svi svedoci kako se Nušić u našem teatru izvodi onako, kako da kažem, bez pardona se igraju njegove komedije sa obiljem proizvoljnosti, prostakluka, ačenja, bečenja, krivljenja, podsmevanja i samom sebi i svome zanatu, te smo od najdragocenijeg i najvažnijeg dramskog srpskog pisca napravili zapravo inspiraciju za razno razne estradne klovnijade. Velika je nepravda, mislim, i površnost ne uočiti njegove četiri genijalne drame. Ja sam uradio samo komad Tako je moralo biti, s ogromnim zadovoljstvom uz pomoć sjajne glumačke ekipe i punu podršku ovog teatra. Nadam se da ćemo s priličnim uspehom prikazati moju adaptaciju nastalu po njegovom komadu Iza Božijih leđa.
Kostimograf je Jelena Stokuća, a u predstavi igraju Miloš Biković, Jovo Maksić, Hana Selimović, Olivera Viktorović, Đurašković, Slađana Vlajović, Dobrila Ilić, Slobodan Ćustić, Dejan Matić, Sandra Bugarski, Milica Gojković, Ivana Nikolić, Dragiša Milojković, Boris Radmilović i Nemanja Pavlović. Premijera je večeras na velikoj sceni Beogradskog dramskog pozorišta.
Shouts on our love, Lucy, we read the evening news, a pre-owned song.
Sutra uveče sa početkom u 20 časova u Domu omladine Beograda biće premijerno prikazan film Otvoreni kavez, debitantsko dugometražno ostvarenje Siniše Galića. Film je posvećen dramskoj umetnici Ružici Sokić jer je epizodna uloga u ovom filmu njeno poslednje pojavljivanje na velikom platnu. A u filmu igraju još i Leni Vaselman, Jelena Rakočević-Cekić, Boris Komnenić, Nena Dokanović, Jelica Sretenović, Milan Kovačević i Višnja Obradović. Ekipa filma internacionalna je jer je Siniša Galić diplomirao na Berlinskom univerzitetu umetnosti gde su se školovali i direktori fotografije Hannes Franke i Falk Minker koji su na poseban način slikali Beograd. O tome govori Siniša Galić, reditelj.
Ja mislim da je to isto jedna bitna stvar i to je i bilo lepo da smo mogli tako da sarađujemo sa direktorom fotografije koji nije odavde, jeli ipak ima onda veoma svež pogled na to sve i veoma neistrošen pogled, jeli uvek kad se dođe, a to mislim bilo gde da se ode, gde se ne živi, fascinantno je u prvom momentu i onda je na neki način i taj pogled na jednu stranu možda i naivan, a na drugu možda pronađe neke slike ili detalje koje ljudi odavde već onako više ne primećuju, su ko što ja ne primećujem neke stvari tamo u Berlinu zato što sam previše dugo tamo. A što se tiče istraživanja lokacija, smo baš puno tako išli po gradu, slikali, dolazili često u vreme predprodukcije, šetali se i gledali šta možemo zanimljivo da nađemo, što nam odgovara, jer kroz to da je budžet bio stvarno minimalan, mi nismo bilo mogućno sad da gradimo nešto, nego u suštini smo išli na to da nađemo lokacije koje već odgovaraju i koje prikazuju taj duh Beograda koji sam ja isto zatekao kad sam dolazio prvi puta i kad me to čisto fasciniralo, jer je to neka kombinacija između nešto novog što upoznajem, ali ipak je bilo poznato zato što znam ovu kulturu i odavde i potičem. I logično je meni nekako bilo da povežemo Berlin i likove iz Njemačke i Beograd i likove iz Srbije, zato što sam tamo odrastao, ali je naravno kroz moju prošlost da sam rođen u ovim krajevima, me uvek nešto vuklo vamo i onda je bilo logično nekako da stvorimo tu saradnju i da to ostvarimo kao zajednički projekat. I onda smo napravili ekipu koja je podeljena u smislu da smo imali članove ekipe iz Berlina i iz Beograda i sve u svemu ja mislim da da je dosta dobro što smo na taj način sarađivali, jeli na početku je možda bilo teško sa komunikacijom u ekipi, ali smo na neki način onda i stvorili neki zajednički jezik kroz tu saradnju. Meni je bilo bitno i da se vratim čisto da ne bi izgubio tu vezu, da ne bi izgubio tu neku identifikaciju koja mi je bitna što se tiče i budućih projekata, ali što se tiče i lično mene. Ja mislim da, ja razumem mlade ljude koji možda ne vide u ovom trenutku perspektivu ovde i koji čisto žele da idu negde drugo ili da isprobaju nešto drugo. Za mene je isto kao što je za njih verovatno fascinantno ili zanimljivo da idu u Berlin, za mene je na drugu stranu fascinantno da ovde dođem i inspirativno. Uvijek kad ovde dođem je to velika inspiracija i ja mislim da je to bila dobra odluka da taj postdiplomski radim ovde i da ne idem sad u neku treću zemlju. Iako znam da ovde možda se trenutno nisu najbolji uslovi što se tiče stvaranja filmova, ali moramo da se borimo kolektivno za to da stvorimo bolje uslove. Nemam ništa od toga da samo negativno razmišljamo o tome, onda se stvari neće nikad ni poboljšati.
Čuli ste Sinišu Galića, reditelja filma Otvoreni kavez, koji će biti premijerno prikazan sutra u Domu omladine Beograda. Ulaz na ovu premijeru je slobodan, a mi se izvinjavamo zbog malih tehničkih problema u ovom snimku.
Gutenbergov odgovor.
Po sećanju se hoda kao po mesečini. Ovo je rečenica iz Srnjanskovih seoba, kojem počinje jedna od priča, a koja je zapravo pozajmljena iza naslov čitave knjige priča Vesne Kapor. Po sećanju se hoda kao po mesečini. Gošće današnjeg Gutenbergovog odgovora. Dobar dan, Vesna.
Dobar dan.
Priče nakon romana Tri samoće, ali čini mi se da je tu negde Miloš Crnjanski neka veza i spona između, dakle, romana i ovih priča.
Upravo ste. To je jedan, ne jedan vidi, nego to je sumatraizam. Na tragu sumatraizma, verovanja u te vizije da je sve na svetu povezano, ali to je, mislim, već nekako instinktivan odgovor karaktera nekoga od nas koji sledimo te tragove, a ne, nije neminovno, recimo, izbor neki svestan.
Koliko se iz ove rečenice može negde i prepoznati neke reči kao ključne tačke ili ključni motivi ili light motivi čitave ove knjige priča, bez obzira o čemu se u njima pripoveda? Na jednoj strani sećanje, na drugoj strani mesečina, koju zapravo negde povezuje senka.
Mislite vezano za Crnjanskog?
Za vas?
Ili za mene? Pa nekako živim u tom svetu, živim u tom svetu. Zapravo junaci ovih priča jesu savremeni ljudi koje prate sećanja, koje, ne bih rekla, žive od sećanja, nisu oni senke, ali senke sećanja, senke minulog su neprestano tu negde kao fleševi se vraćaju i pojavljuju. Junaci su razmešteni diljem sveta, junaci su raseljeni u potonjim ratovima i to su potomci, to već ponavljam, ako je neko slušao, možda je i dosadno, ali to su potomci onih ustanika koji su podizali hercegovačke bune, pa su sad sticajem okolnosti naseljeni u Floridi, u Stokholmu, u Parizu i tako diljem sveta nose svoj život, bore se kako umeju, dinamično, oštro i uvek negde u pozadini odjekuju neke priče njihovih predaka, sećanja koja ih tamo čine živim. I ta ideja da je da je to supstrat života, to što nosimo, to što smo poneli u koferu kao zavičaj, ta važna reč zavičaj i zavičajnost za svakog pisa je, mislim, magija, za mene bar jeste, a verujem i za neke druge, mada sad se zavičajnost potiskuje jer je pase, tako kažu neki. Međutim, u jednoj priči, ako ko čita, setiće se, postoji i dijalog između autorke te priče i Crnjanskog. I Crnjanski i autorka se baš bave tim pitanjem šta je to pase i o čemu se vredi, o čemu vredi pisati i na koji način u ovom vremenu koje nas guta, pre svega vremenu tehnologije, a s druge strane obezglavljivanju, ubijanju ideje, umrtvljivanju čoveka kao mislećeg bića.
Jedna od priča jeste priča senke koju ste pomenuli, u kojoj se negde možda i prepoznaje na jedan način i prisustvo Miloša Crnjanskog i ta neka vrsta, dakle, upoređivanja onoga što danas živimo i onoga što smo ostavili iza sebe. Ali to više nismo bili mi, to su bile neke seni. Pa kako i na koji način se, dakle, u ovim vašim pričama meri ili mrvi vreme?
Ove priče su zapravo priče o vremenu, o nekoj večnosti. Vreme za mene nije pravolinijski sled događaja, nego ono čudo, magija vezana sa rečima, sa podsvesnim, sa neizrečenim. Dakle, junaci paralelno žive u svim vremenima. Jednostavno i neke mrtve bake i dede, neki preci daleki, kao i neka deca koja ih nasleđuju na drugim kontinentima, jednostavno žive u isto vreme kroz priču. I to je ta spona, priča kao sećanje i kao može da bude senka, ali ne neminovno senka koja je teška, nego i senka koja podsjeća da je ono što je minulo ipak, kao što rekoh, neminovno živo i da je to neki trag. Inače, od onih sam koji misle da se nasleđujemo, zapravo da idemo, da se da nadovezujemo na ono što je bilo pre nas. Ni na jedan način nekako mislim da ne može da opstane ni kultura, ni pojedinac, ako misli i dela tako kao da je od njega počelo sve. I sada se opet vratim na prvo možda pitanje. Da, naravno, lektira i uzori. Svako od nas nosi nešto iz detinjstva. Moji prvi kontakti čitalački vezani su za srpsku književnost. Mislim, tu nema tajni, verujem i mnogih od nas. Ne mogu ja sad da fingiram svoje sećanja, prva čitalačka, svoje prve duboke impresije o svetu koje sam doživjela čitajući domaću književnost, te da sad pričam kako sam, ne znam, odmah pronašla Uelbeka ili ne znam koga, kad to stvarno nije istina u mom slučaju. Kasnije dolaze kroz rad, kroz poslove kojima se svi bavimo u kulturi i neke druge priče i drugačija perspektiva i poetike, ali ono prvo jeste vezano, ukorenjeno za to vekovanje naših priča i naših korena kroz neke nove oči, nove reči.
Koji su to pisci možda koji su prethodili Crnjanskom?
Ko nije čitao, ja ne mogu da ne kažem Branko Ćopić, mislim, to je Desanka Maksimović svojim divnim pričama, Nasiha Kapidžić-Hadžić, recimo, neka knjižica beše kad sam bila mala. Mnogi pisci koje smo svi čitali, dakle, potpuno onako predajući se tom svetu mašte koju danas deca gube, recimo, jer evo vidite, ni lektira čak nije ispada da nije obavezna.
Ima jedna rečenica u prvoj priči koja negde možda podvaja ili koja možda negde u stvari sakuplja ono što ste zapravo ovim pričama hteli da dočarate i negde i definiše odnosi prema prozi, prema jeziku i prema motivima u vašim pričama. A to je da, to je rečenica ovakva: i njihovi očevi pre njih u suknenim odelima krotili su svoje štrkljaste brkove i divlje razdeljeke u pitomosti između građanskog učipkanog reda i bujnosti folklora, istim takvim malim grabuljama, dakle između građanskog učipkanog reda i bujnosti folklora. Može li se o tome govoriti, zapravo o tom spoju i u vašoj rečenici i u vašem građenju sveta priče, dakle između gradova, građanskog, između onoga što je zapravo poetski u vašim pričama, lirski, između onoga što nosimo sa folklorom, odnosno sa epskim motivima?
Da. Svakako, odlično. To je baš lepo što ste primetili i mislim da ste prvi koji ste to primetili. Da, jeste. Odmah na početku to stoji kao jedna odrednica veoma važna od nama, o nama zapravo, o nekakvoj priči koja u svima nama teče između te dve krajnosti. I mislim da je najbolje što imamo to između te dve granice i da je uzalud da se opiremo i tom folklornom, i uzalud je da tvrdimo, sad evo onaj termin, mislim da su svi oni koji ga upotrebljavaju, koji su ga izmislili, da se svima smučio urbanog, ja ne bih rekla urbanog, nego građanskog reda i sveta, jer negde u mom sećanju, eto, žive priče mojih baba koje su pričale kako je taj trgovac ili njegova žena, pa imali su sobu izrezbarenu u dubokom, dakle, duborez jedan i neke heklane, jeli, šustikle i tako dalje, između toga atavističkog, tog folklornog, tog divnog sećanja i obrednog, da kažem, i pravoslavnog, dakle, reda, i sve tu negde kao jedan balon, i da, život u tim pričama teče pomirljivo i zauvek nekako povezano između te dve, nisu krajnosti, nego odrednice, lepe odrednice.
Prva priča čini mi se da je značajna zbog još nečega. Ne da i jedan ciklus, odnosno jedan krug čini sa poslednjom pričom, nego da u ovoj priči zapravo kroz samu naraciju, kroz samo pripovedanje pokušavate negde da i da odredite ili definišete vaše poimanje priče i pripovedanja. Jer sama priča se zove svetlost ili sklapanje priče od trenutaka. Pa da li zaista svaka priča jeste jedan trenutak, jedan taj izdvojeni trenutak, to sećanje koje preostaje i to sećanje na osnovu koje se, dakle, gradi i sama senka u zavisnosti od ove svetlosti koja stoji u samom naslovu?
Da, cela priča jeste to sklapanje svjetlosti, zapravo priče od trenutaka svjetlosti ili svetlosti. Tu sam se ja igrala i sa jezikom sve vreme, dakle taj ijekavski i ijekavski, i prosto cela zbirka je takva. Narator piše ekavskim narečjem, a junaci, kad oni koji govore, oni su u ijekavskom svijetu ili svetu. To je tako i to je ta priča koju sam želela da ispričam, i to je ta priča o nacionu i o jeziku koji nas spaja, a ne deli. I jezik i jeste zapravo, sad sam malo možda otišla od pitanja, ali jezik i jeste taj teren koji mene zanima. Kako našim divnim jezikom, bujnim, izreći nove stvari starim, kako kažu, jezikom. Jer evo sad u ovoj eri digitalizacije pisci pišu tako, već u svesti imaju priču o prevodu. Dakle, da se što više nekih opštih, jednostavnih reči, internacionalnih upotrebi, da bi se negde moglo prevesti nešto. Ja nemam taj problem niti dilemu, prosto mislim da je naš jezik divan i koristila sam se njim kao ne eksperimentom, nego baš onako jednom velikom ljubavlju i najlepšim instrumentom da iskažem ceo valer osjećanja, boja pre svega i trenutaka, jer priče jesu mali životi, trenuci životi. Jer ako dobro, kad čovjek dobro barata jezikom i trenucima, on može za čas da skroji odličnu priču koja može paralelno kao i roman da deluje jako i da zazvuči i da traje.
Može li onda ova priča biti jedna vrsta uvoda u knjigu Po sećanju se hoda kao po mesečini i voditi nas, dakle, zrakasto prema ostalim pričama? Evo sada kada ste pomenuli da ste promišljali i o jeziku i o prevođenju i o svemu, meni se čini da se na vašu ovu priču, pa i na prvu priču, nadovezuje priča Časovi opsene, triptih za nas, gde ima upravo razmišljanje o tome koliko i na koji način možemo negde dopreti do drugog, iako ne poznajemo njegov jezik, iako koliko se možemo sporazumeti, a opet i direktno se, dakle, u jednom trenutku i govori o tome šta je zapravo jezik. Rečenica između glagola videti i izreći stoji čvor glagola ćutati.
Potrebno je valjda znati i kad zaćutati. Mada ja nisam od tih, ja sam od onih govorećih, tako mi se čini. Da, ta priča svakako može da bude, i ona jeste tu kao ta velika moja priča koja otvara sve ostalo, i pogled u književnost i način pripovedanja, naznake o svemu, i ona jeste fragmentarna. I ceo pripovedni tok jeste fragmentaran, kao niz trenutaka ovako svetlećih, slažu se, smenjuju se, kao što rekao, eto, upotrebi tu reč, nisam morala na početku, fleševi, ali eto, kao neki svetličasti trenuci, tako se gradi ceo svet te knjige. Ali evo, u Kraljevu sam imala promociju, čitalačko veče zapravo, i bilo je zanimljivo, neki ljudi su pročitali knjigu i onda smo razgovarali. Jedan čovjek je zapravo rekao da je ovo knjiga o dobroti. Tako da, eto, imali ičeg lepšeg. Kad ispričate priču koja boli, mnoge priče koje bole, tu priče sećanja na minule ratove, ne mogu bez toga prosto da neko ne pomisli da su ovo samo neke metafizičke, spekulativne priče. Ne, ovo su priče vezane za delimično, dakle, za sećanja iz minulih ratova. Ispričati tako velike stvari i bolne stvari, viđene, doživljene, a tako da to da ne zazvuči zapravo patetično, da ne zazvuči previše subjektivno, da bude prijemčivo i onome ko te ne voli na kraju krajeva, to jeste bila moja želja, moja namera zapravo, koja, eto, ako nastavim da pričam, može će ispasti da je bolje da ćutim, koja jeste negde i deo tog podsvesnog, način pripovedanja.
Ove priče se svakako mogu tumačiti kao priče o raspuklom veku i raspuklom vremenu, upravo opterećenog, odnosno nad nasljeđem ratova, koje negde kao da su raspukli same likove u ovoj knjizi.
Da, tu paralelno imamo sećanja na Drugi svetski rat, na Prvi svetski rat, na ove minule ratove čiji smo i sami svedoci, junaci su, neki junaci su, dakle, pretekli iz tih ratova kao invalidi i oni govore u toj knjizi neke bolne stvari. Recimo, ima jedna rečenica, ne znam da li ste primetili, kad jedan slepi Danko kaže: mi nismo ranjenici, mi nismo bolesnici, mi smo ranjenici, mi smo zdravi, preteći ćemo. Dakle, i tako ima tih motiva sakupljenih koji su univerzalni i mogu da se prepoznaju svuda. A rat, dakle, ovo je iz cela civilizacija, jeste priča o ratu i o umetnosti s druge strane. I dok sam radila u školi u Nevesinju, često sam volela i đacima da pričam o tome, prosto da su ratovi, jesu neminovnost. Mi možemo da pričamo i da se trudimo, ali prosto to je nešto što određuje ljudski vek i istoriju, a s druge strane te lepe i dobre stvari, umetnost kao i uzrok i posledica i veza i refleks prosto na ovu jaku i ružnu stranu reči koja se zove rat.
I nadovezujući se i na prethodno pitanje, ali zapravo i na ovo o kojem smo sada razgovarali, dakle, dolazimo do završne priče u ovoj knjizi, Napisati priču. Napisati priču je značajna možda i zbog poslednje rečenice u kojoj se negde sve vreme pokušava da se pronikne negde šta je i kako grad utiče na samu književnost, ili da li priče zaista opstaju prema, odnosno nastaju prema gradovima, ili nastaju prema prisustvu, dakle, našim u tim gradovima, odnosno onome što se u jednom gradu desi, a označi se kao mi.
To drugo svakako. Sve se mapira, sve se dešava prema nama. Prosto, ako to nije tako, onda nekako za mene je književnost konstrukcija. Ako bih stalno morala da mislim kako, prema kojoj teoriji da razmislim to što pišem, to je sad isto aktuelno, da se prosto određujete i teorijski kroz pisanje. U ovu knjigu prosto nisam tako zamislila, nisam samerila tako, nego kroz čoveka. To je priča kroz čoveka, o čoveku, i to je priča, ta poslednja priča o tome da i susreti sa velikom istorijom, sa velikim gradovima, sa imperijama, zapravo jesu samo pročišćene priče o nama. Jer poslednja rečenica glasi: u toj završnoj priči dve junakinje se rastaju i jedna od njih pita drugu: da li te je Pariz udario za pisanje? Jok kratko pršte slova na ekranu i pod prstima: udarili smo me mi. To je završna rečenica i to je ta misao, kao i ona prva koja govori, koja naznačuje da će tu biti priče o rasprsnutom veku, o nama izgubljenim između građanskog reda i tradicionalnih priča. Ovde je ovo je zatvorena priča: udarili smo se mi. Tako da je, možda se može ovo nazvati istraživanje o nama kao nacionu i o nama lično, pojedinačno, o svakome od nas. Jer zaista reakcije koje sam imala na ovu knjigu su veoma dirljive. Ljudi su mi pisali da su, uzevši knjigu, da su se zatvarali u špajz da završe, bežali od dece, jer nekako su imali osjećaj da su i sami u tim pričama.
Koliko je ova knjiga posvećena i samom pisanju priče i samoj priči kao formi književnoj, i koliko se, dakle, i kroz različite priče može negde naslutiti da ste pokušali i kroz neke stilske vežbe zapravo da različite narativne linije ukrstite i različite poglede i perspektive u samoj priči.
To je mnogo teorijsko pitanje, pisci, ja verujem da pišu najvećima zato i kako umeju da pišu. Zato što vole da pišu, zato što umeju na način na koji izraze nešto da izraze. Naravno, to je opet ona lektira, to ostaje sve negde u čoveku i prosto tako sameravaš i sam tok pisanja. To su za mene priče, pre svega namenjene dobrim čitaocima, važnim čitaocima, a ostalo, sve ovo ostalo jeste na teoriji, recimo na kritičarima, na kritici da možda oni pišu, da se zapravo to i rade, da samere koliko čega tu ima. Namera nije bila da to bude knjiga o pisanju, ali eto, ispalo je da su u svakoj skoro priči neki junak bavi pitanjem šta je to pisanje, kako napisati priču, šta reći, i da se zapravo junaci susreću, prepoznaju, bivaju bliski jedni drugima preko priča, preko književnosti, preko muzike, preko slika. Tako da je ta jedna univerzalna priča o umetnosti prisutna u knjizi i više možda nego što je to namera pisca prvobitno bila.
Za knjigu Priče po sećanju se hoda kao po mesečini dobili ste nagradu Laza Kostić. I sada, kakav je vaš odnos, dakle, kada dobijete nagradu sa ovakvim imenom? Laza Kostić je iza Miloša Crnjanskog bio veliki pesnik. Laza Kostić je neko koji je zapravo ostao i u tom poetskom i u jezičkom smislu veoma bitan pesnik. Ako skrajnemo, dakle, Santa Maria della Salute, možda bi jedna druga pesma Laze Kostića mogla da odgovara vašim pričama, to je Spomen na Ruvarca.
Da. Za čitaoca koji nije čitao Spomena Ruvarca, recimo, mogli bismo i onu našu školske lektire da pomenemo Među javom i mecnom. Prosto, eto, priče tako levitiraju tu, Među javom i mecnom. Ta nagrada zaista me je toliko obradovala, jer je, ne znam koja druga do sad bi me tako ozarila, zbog toga što je Laza Kostić bio jedan viloslov, kako su o njemu pisali, kako su ga Crnogorci nazivali dok je živeo u Crnoj Gori. Kaže taj Vazda čupavi viloslov. Nije slučajno, dakle, što je nosio takve epitete sa sobom i fizički. Osvetlila je, dakako, ovu knjigu, ta nagrada, na jedan divan način, i zaista jezik Laze Kostića, jezik Miloša Crnjanskog, jezik pomenute Desanke Maksimović, Branka Ćopića, pa posle se meni tu negde javio i Laza Lazarević. Sve su to divni odvjesci koji žive u meni, u mojoj svesti čitalačkoj, i prosto Laza Kostić je jednom rekao, a jel te, ili napisao nekome, jel te, a ko kaže da nema drugog života posle ovoga? Malo parafraziram tu rečenicu. Tako da si cela ta nagrada za mene privatno, intimno desila u toj jednoj prosto kosmičkoj, neverovatnoj situaciji, da mogu da kažem samo da je bila znak sa druge strane one kosmičke, i da je to ta priča o kojoj Crnjanski pisao. Vi znate da ja imam jednu ludu teoriju o tome da su sve stvari na svetu povezane, i ove priče su možda nastavljanje pričanja o nama na drugačiji način kroz njihovu prizmu. Možda bi, ja sam negde rekla da bi se Lazi sigurno dopala ta Đurđa iz prve priče. Recimo, da bi Crnjanskom, ne znam šta. Tako da vezani smo mi više sa našim precima nego što mi to mislimo. Recimo, evo, ja vidim da sad srednjoškolci upotrebljavaju ponovo reč mati. I čak kad pokušavaju da je ironizuju, ona nekako u njima, oni zastanu trenutak pre nego što dalje nastave, jer neko čudo malo ta reč u njima napravi. Tako da verujem da su to sve divne stvari koje nam se dešavaju, mada život nikada nije toliko lep koliko bismo želeli i koliko u nekim romantičarskim predstavama čovek ima.
Hvala na razgovoru.
Hvala na čitanju.
Gost Gutenbergovog odgovora bila je Vesna Kapora. Pričali smo o knjizi Priče po sećanju se hoda kao po mesečini, koju je objavila izdavačka kuća Agora iz Zrenjanina 2014. godine. We'll be right back. David Albahari dobitnik je nagrade Isidora Sekulića za roman Životinsko carstvo, koja je objavljena prošle godine u izdanju Čarobne knjige. Između ostalog, žiri piše o ovom romanu da je ispripovedan glasom sveznajućeg ili dramatizovanog naratora, a izgrađen i ispisan na osnovu pronađenog rukopisa, i da se David Albahari u ovom romanu negde okreće tematizaciji studentskih demonstracija iz 1968. i njenim posledicama tokom 70-ih u jednoj banjalučkoj kasarni. David Albahari za Gutenbergov odgovor govorio je o svom romanu prošle godine kada je on objavljen, i slušat ćete razgovor sa njim u kojem na početku govori kako i na koji način je počeo sa pisanjem.
Ja sam zapravo krenuo od glavnog junaka i njegovog boravka u vojsci. Pa sam onda, što sam ja bio u Banja Luci u vojsci, onda sam računao pisci onako prave svoje likove po uzoru na sebe, recimo glavne likove ili po uzoru nekog svog prijatelja. Ja sam onda zasnovao na sebi taj glavni lik i počeo sam onda da tragam za nekom tačkom u prostoru, u vremenu, koja bi ga povezala i činila u bici odmah jasno na neki način. Jasno u smislu da se suočavaju sa nekim događajem kojim je jasan i koji je zabeležen jarkim bojama u istoriji naše zemlje, i postoji dalje kao mesto na kojem se i dalje raspravlja o onome što se dogodilo tada, te 68. godine. Ona je možda na prvi izgled mnogo više ututkana u politiku i neko političko razmišljanje, ali to su samo prolazni neki trenuci, mislim. Glavna priča je zapravo o čovjeku kao pojedincu, o sudbini, njegovoj sudbini, o tome da li on može da bira između dobra i zla, i kako bira, i šta ima posljedice izbor jednog, šta ima posljedice izbor drugog. Tako da ja to vidim, sve ove političke i geografske odrednice samo su elementi da drže priču kao na izgled stvarnu konstrukciju. Teorijski svaka priča stvarna, ali u stvari ipak ona samo priča. I onda ja sam ostao ovdje dosadan toj ideji da je to zapravo priča, prvenstveno priča, i ovo mi se služilo samo kao neke poštapalice, svi ovi elementi.
Kada pominjete dakle služenje vojnog roka i kasarnu, odnosno gde ste izmestili vašu priču, koliko bi zapravo ona bila jedna vrsta antipoda ili pogled u ogledalu u odnosu na kontrolni punkt, vaš prethodni roman? Odnosno, tamo ste govorili o ratu, o jednoj grupi vojnika, zapravo ovdje u mirnodopsko doba, recimo, govorite opet o tom odnosu također pojedinca i određene grupe ili samog društva, i o tome koliko i na koji način zapravo možete ostati neutralni u jednom istorijskom i životnom periodu.
Vi ste dobro primetili da ova knjiga posjeća na neki način na moj prethodni roman. Pre svega u tome što sam odabrao za oba romana neki zatvoreni prostor, da tako kažem. Neku celinu koja pokušava da komunicira sa spoljašnjim svetom, ali najčešće su to prepreke, najčešće su nerazumevanja. Dolazi neki poštar koji nejasno dakle stiže i donosi pisma u vojnicima u kontrolnom punktu, i odlaze tako bez reči pozdrava. Mislim, nije jasno šta se tu zbiva. Nadam se da čitaoci namisle da ja ne znam šta se tu zbiva. Ja znam šta se tu zbiva i trudim se da podišem tako da to svako razume. Mene je zanimalo upravo ta slika životna koja je sputana nekim ogradama, ili nešto. To mogu isto tako i da bude neki samo jedan grad koji je odvojen od svega ostalog i tako dalje. To je ako je naći takav neki prostor i popuniti ga junacima. Ali za mene je ovo bilo pre svega traganje, kao što sam rekao, o pitanju dobra i zla.
Ima jedan zanimljivi detalj, dakle, koji progovara uopšte o tom položaju pojedinca, pre svega nekoga koji se zapravo za vreme služenja vojnog roka osjeća kao osoba bez identiteta. Dakle, osoba bez identiteta i kada se nalazi u okviru te kasarne, ali i onda kada pokuša da stupi u taj spoljni svet. Da li je i o tome jedan deo romana Životinsko carstvo?
Rekao bih da jeste. I da ste izdvojili možda najbolje od svih varijanta način na koji se može pročitati knjiga. Taj zatvoreni prostor o kojem smo govorili je zapravo veliki izazov, jer vas navodi stalno da pretvarate priče u neke mitske priče, nešto da dajete neke simbole odavno prepoznatljive kod likova. Tu se traži neki mitski otac, pa neka mitska majka. Nema majke u toj knjizi, mislim, nema. Dodatelja ženska lika koja se pojavljuju su samo blede skice, mislim, kao bleda vatra na bokovo. Priča tog jednog čovjeka koji dolazi, a koji je neprilagođen, kako su to pevali grupa Film. Mi smo neprilagođeni. Ali ostaje otvoreno pitanje, pošto to se već duboko u tkivu romana, mislim, tako da ostaje otvoreno pitanje da li on stvarno ono što se predstavlja da jeste. Tako da malo mislim da taj neki cinični stav koji ima taj pripovedač koji se poigrava sa drugarima u toj igri, da je on u stvari također neki vesnik zla u mnogo većoj meri nego što je možda Dimitrije Donkić koji svojim rukom ubija na primjer drugi ljud. To zlo i postavljeno na zlo može da bude mnogo gore od stvarnog zla. Jer oni koji postaknu na zlo često se povuku i ostaje otvoren prostor onima koji su reagovali na taj poziv. Ja sad ne napadam pripovedača u knjizi, niti ga branim. Ne branim ga zato što sam ja deo njega i mislim da on sam mora da se izbori za sebe. On je učinio sve što može da se predstavi kao dragi, prijatan lik i mislim kao onako čovjek koji očekuje pomoć od svakog jer se nalazi u nekoj nemiloj situaciji, ali mislim da negde na kraju, na krajnjim scenama i elementima se nalazi potpuno druga priča.
Kao što Dimitrija Donkić ima dva lica, čini nam se da zapravo svako od likova koji se pojavljaju u životinskom carstvu imaju dvostruka lica. Negde na razmeđi između zapravo nadimaka koji dobijaju u vojsci, a to su rakun, tigar, zmija, krpelj i vrabac, i naspram onoga što oni zaista jesu.
Moram da priznam da to nije bila želja, da je to je usledilo u nekom trenutku kad sam ja odlučio da to što pišem roman. Mislim, čudno je kako čovjek dođe na ideju da piše roman. Mislim, razne istine, različite načine to tumače. Ali u mom nekom tumačenju, mom izveđenju, da tako kažem, ja sednem i počnem da pišem neki prozni tekst za koji u prvim trenutcima uopšte ne znam da će biti kratka priča ili duga priča ili možda roman. I tek kada pređem, kada vidim da sam prešao na primjer 20 stranica i tako dalje, onda se posjećam to je roman, da se pripremim na duže. Što ništa ne znači, imam mnogo ruku za koje smo otpali posle 25. strane. I da se razvili nešto drugo, mislim. To je to, ja je mučak. Mislim, onako, tako, ima i takvih jaja što možemo da radimo. I tako su neke priče, moje priče bile mučkovi, ali neke su se ladile te prepreke i razvile se u lepo petlo. I tako u toku pisane te priče pojavila se ta igra sa imenima. I naravno za naše čitaoce i ta igra sa naslovom Životinsko carstvo koja asocira na čokoladice Kraš koju smo proždirali, mislim, u neka druga vremena. Iskupljali sličice koje su sa popunjenim albumom smo dobili nove slatkiše od Kraša, mislim, tako da je ta zavisnost od čokolade, mislim, umela da potraje. Ja sam se u stvari trudio da izbjegnem da oni služe kao neka vrsta nekog simbola ili neke zamene nečega što bi u stvari stalno teralo čitaoce da se povezuje, da vidi tog junaka samo u okviru te jedne boje koje je dobio. Naravno da nadimci često budu upravo to, da izvuku neku karakteristiku iz neke ličnosti i to tamo prerasta u nadimku. Ali nadimak možda bude i neka najobičnija reč koju neko često ponavlja, ili pogrešno izgovorena reč. Mi smo zvali jednog dečka, zvali smo ga Opozit. Jer on, kada ga prozvali nastavnica engleskog, nisu to bili u osnovnoj školi da nešto odgovara, on ima se da kaže Opozit, on je rekao Opozit. I on njemu ostao nadimak, dalje ga nosi Opozite. Opozite, kad se setnem, pitam ga Opozite kako se. To samo kažem onako kao mali malu ilustraciju toga da navinci mogu da znače, a mogu i da ne znače, mislim. Meni je bilo zanimljivo to životinsko carstvo u tome što nisu dodeljene naziviti životinja po nekoj kategorizaciji, mislim, ili nešto. Nego je ovo je bio tigar, a ispod da kao da tigar najjači u tom broju okruženja, ali možda je on sam pripovedač sebi smestio da bude tigar. Ne zaboravimo da je pripovedač romana u stvari taj koji muti celu radnju. Tako da, radnju celog romana. Tako da, što to sve je potpuno neizvesno. To, ja čekam da prođeš malo vremena da zaboravim to, pa da onda to pročitam prvi put.
Ali je zanimljivo, recimo, baš povodom tigra. Dakle, tigar postaje za samog pripovedača jedna vrsta sna. Nadimak dobija po pesmi Williama Blakea. U tom zapravo opozitu možda i leži o čemu ste govorili, dakle, stavljanje nadimaka.
Pa možda, mislim, da meni se to pesma na koja sama nametnula, to je neko došlo tigar. A i uvek kada se spominje tigar, ne mi pada na pamet. Blakeova pesma i Borgesova pesma. I imam ono jednu priču u opisu smrti, tigar koja je na leđima glob, koja počinje citatom Blakeove pesme, a završava se citatom iz Borgesove pesme Tražit ćemo trećeg tigra. Tako da ja sam sad malo previše, naravno, tu računam da ću se neko toga setiti, da je, mislim, tražit ćemo trećeg tigra je u stvari poruka. Neka, nisam teo da ponavljam, to sam to upotrebio u romanu. Da očekam da neko napravi asocijaciju sa Borgesom, pa onda sa ovim Blakeom, pa onda sa Borgesom, ali to je pretrano očekivati. Ali eto, sada znate da je tražit ćemo trećeg tigra je zaključak u stvari romana.
Rukopis koji se ovde nudi čitaocu pronađen je u jednoj kanti za otpatke na beogradskom aerodromu krajem juna 2005. godine. Zato se sve vreme u ovoj knjizi i postavlja pitanje ko pripoveda, odnosno ko uopšte priča sve ovo.
Pitanje ko priča je klasično pitanje zato što stvarno se ne zna ko priča. Mislim, pisci govore o raznim stvarima. Neki govore o nekom božanskom nadahnuću, neki govore o nekom čudesnom priviđenju, mislim, nešto neko govori da je samo pročito novine, pa se ovaj napisao, tako da imate mnogo objašnjenja koji je glas, koji govor. Ali ja kada pišem, ja stvarno čujem neki glas koji ja pretpostavljam da mi on govori ono što ja zapišem, ali on ne govori tako kao što sada mi razgovaramo. On govori nekim svojim jezikom koji ja čujem i prevodim u sebi na naš jezik. To nije neki mistični zanos, mislim, to je samo neki glasić koji se čuje tako, možda to i čuje nešto što šustanje vode ili nešto, se čini da je glasić. Ali svejedno, postoji neki glas koji priča. Ali ko je stvarni pripovedač, to je teško reći. A sasvim je izvesno da bi kao u slučaju čudesne priče Rašomon, da je u stvari da bi svaki pripovedač imao drugu verziju. I vrlo veoma lako zamisliti da bi manje važni junaci u životinskom carstvu, da bi oni pričali neke sasvim druge priče. Mislim. Da su oni sve to videli na neki način koji se činio beskonačno blistav ili ne znam ja kako, jer su koliko su naše situacije da budu u nekom takvom važnom zbivanju. Kako je glavni junak Dimitrije Donkić pokušao da im predstavi.
Reč je o pronađenom rukopisu na kojima rade mnogi, pa samim tim na kojima se možda i priređivači i urednici zapravo svojim nekim beleškama i svojim nekim pogledom negde postaju i neki od mogućih glasova koji doteruju.
To je izvesno, ja mislim da je to čak da to na trenutku postaje sasvim jasno. Da pripovedač nije onaj koji kaže da jeste. To se izuzi, to kaže na jednom mestu. Međutim, sad se postavlja pitanje šta je sa drugim, mislim. Da li ako on nije on, šta, ko su ostali, mislim. Jer sve se vam lično zamislio da je on u stvari bio Dimitrije Donkić. A da je Dimitrije Donkić, koga on navodno hvata sa tom ženom, za koju jedan čitalac rekao, čak nije jasno da li ta mara postoji uopšte. Jer on ima neka njegova savest i tako dalje, on govori i sve kuje u zvezdu, ali nije jasno tačno šta je mara. Ono su ko je mara. I tu ima mnogo, ja sam ne želim da izdam male tajne, mislim, kao male tajne moje kuhinje. Jer bih volao da to čitavci sami zaključili ili korektno ili potvrdili se, tako da sigurno je da nije sve tako kako je napisano, da je sve kao osnovni i celokupna proza, kako se kod Nabokova na kraju jedne knjige ruše delovi pozornice i bine, padaju delovi, ruši se i pokazuje se pravi svet. A ono da pre toga u literaturi to je bilo nešto na školskoj tabli ili nekoj učionici. Eto tako i ovdje, tako su tu nekim posljednjim rečenicama raspada svet.
Dobrim delom tome doprinosi dakle i fusnote koje se nalaze, odnosno beleške na kraju romana, koje zapravo se mogu čitati nezavisno od romana, a sa druge strane uvlače nas negde zapravo u neki paralelni svet. U svet upravo koji promišlja o tome na koji način se pripoveda, odnosno da li priča samo sebe priča ili postoji određeni pripovedač u ovoj knjizi.
Tačno je da te beleške koje stoje na kraju predstavljaju neku vrstu dopune koja često je zamišljena da često iznenadi čitaca, govori nešto što uopšte ne očekuje ili mu čak ili mu potvrđuje nešto možda što on već naslutio ili osjetio ili prepoznane. I tim beleškama sam u stvari hteo da dam funkciju neke vrste, ali ne u svim beleškama, beleške su nejasno koliko je ljudi pisalo, ko je pisao i šta je pisao. Ali hteo sam da ukažem ljudima na mogućnost da su stvari koje su opisane da mogu videti na neki drugi način. U isto vreme, kažem, napravljene su sa ciljem da još više zamrse i zapletu celu priču, tako da se tu čak i ne zna ko je uneo koje beleške, da li su to urednici radili, da li je to dopunio neki isti autor ili drugi. Sve nepouzdani autor, nepouzdana priča, nepouzdani sagovornici, tako da sve moramo da ostavimo u svetu mogućeg.
Beleška gde kaže previše osoba učestvovala u pisanju ove knjižice i teško je bilo uskladiti sve njih. Pisali su ugroženi, bezbrižni, staloženi, nadrkani, sve do one dosadne podele na naše i njihove.
Pa to naše i njihove, to je za mene direktna asocijacija na period koji smo prošli. Jer je u jednom trenutku postalo samo bitno to neko pripadništvo, niste drugo. Znači, bilo je bitno da pripadaš nekome ili nekom drugom. Nije se pitalo kakav si čovek ili koju svest imaš u svetu oko sebe, mislim, zašto si živeo, mislim, i kako ćeš sada živiš, tako dalje. I samo je bilo važno da se zna ko gde spada. Nažalost, se vidim da se i danas to čuje u Beogradu ili u Srbiji. Vjerojatno je tako i u drugim delima bivše Jugoslavije. Ali mislim da je to došlo vreme da se okonče to naše linije. To su nepotrebne izdajanja koje samo ometaju neki razvoj. Mislite li da je to naši njihovi još uvijek prisutno ovde u velikoj meri?
Ako ste rekli dakle, da ovde ovom Blakeovoj pesmi Tigar treba pridodati i Borgesovu pesmu, sa druge strane, da li životinsko carstvo i treba možda čitati u jednom trouglu Tomasa Bernharda, Pinčona i Kortasarove priče?
Pa moguće, mislim, ja tu već više ne znam gde sve stavimo. Isto upravo tu je Pinčon zbog te priče o zaveri i o tim raznim čudnim zbivanjima koje se događaju. Berhard je tu zbog stila, a Kortasar je tu zato što je on bio možda najgenijalniji, da tako kažem, od svih pisaca i najnestvarniji u onome čudesnom svetu koje on opisao. Njega je doista veliki pripovedač i drago mi da ste ga pomenuli ovde, jer to nekako znači da sam ja možda uspeo negde u nekom trenutku da zazvučem kao Kortasar i da podsjetim na Kortasara kao pisca.
Stvar je verovatno u tome što bi trebalo jednom konačno utvrditi da li priču priča onaj koji pripoveda ili priču priča sama priča. Uvek je bilo onih koji su na to pitanje sumnjičavo odmahivali glavama i do besvesti ponavljali da priča nije živo biće koje ima svoju volju. Međutim, svako ko je imao neke veze sa pričama zna da to nije tačno, da su priče zapravo nezavisna bića koja sama biraju ko će ih saslušati i zapisati. Jednom zapisana, priča prestaje da postoji. Njena ljuštura leži negde pored puta ili u šumarku na rubu grada i blago svetluca pod svetlošću zalazećeg sunca. Njen glas je tih tih i škripi kao da su joj usta puna prašine. Strpljivo joj ponavljamo da njeno lagano nestajanje nije njen kraj, već novi početak, da tek sada, kada je na izgled iščezla, ona počinje da diše punim plućima. Njeno odsustvo je njeno prisustvo. Njena prividna smrt je uvod u krajnje realan život. Nema prigovora. Tačka. Životinsko carstvo, David Albahari. I stigli smo do kraja današnjeg izdanja Kulturnih krugova. Prijatno popodne uz program Radio Beograda 2 želi vam ekipa koja je realizovala današnju emisiju. Goran Ivković, Bojan Šterling, Zoran Tasić, Nikola Pejčinović i Tamara Krstić.